Crônicas do Irã é o longa que estreia hoje no Cine Teatro Ouro Verde, um retrato da complexa sociedade iraniana, apresentado de forma bem-humorada. Acompanhe pessoas comuns de todas as esferas da vida enquanto percorrem pelas restrições culturais, religiosas e institucionais impostas a elas por várias autoridades, de professores a burocratas. Essas histórias comoventes, bem-humoradas e afetuosas capturam o espírito e a determinação das pessoas em meio à adversidade, oferecendo um retrato da complexa sociedade iraniana. Essa é a sinopse da comédia dramática Crônicas do Irã. Vamos ouvir o trailer do longa.
ساکن ایرانی؟
بله.
من از شما خواهش کردم. قصبت دادم. کمکو بیدم شما.
من نمیدونم. برید. خداحافظ شما.
شما بهش مجوز ساخت میدین یا نمیدین؟
لا اله الا الله. شما به حرف من درست گوش نمی کنید. فیلم نامه یه سری اصلاحات داره.
آقا تو رو خدا ما رو اذیت نکن. اگه میخوای رد کنی همین الان بگو.
فرقشو من تشخیص میدم.
بطرم.
نه دیگه نشنید.
دیوید نمیشه؟
نه آقا نمیشه. چند بار بگم؟ نمیشه.
چی بگیم دست از سرمون بردارین؟
مگه من به تو نمیگم مؤدب باش؟
اصلا برفرض محال میگم ها. من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟
کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟
میخوای این سگ بدم بهت ببری جای سگ خودت نگه داری.
Crônicas do Irã em cartaz de hoje à quarta no Ouro Verde, sessões 4 da tarde e 7:30 da noite. Lançado ano passado, o longa tem 77 minutos de duração, classificação indicativa 12 anos. Hoje, dia de estreia, também nas sessões das 4 da tarde, todos pagam meia, R$10. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro.